Vai mediji atspoguļo faktus vai viedokļus? Klasiskā žurnālistikā ir pieņemts skaidri nodalīt kādu ziņu aprakstu no viedokļiem. Piemēram, laikrakstiem to sākumā bieži ir iekļauts redaktoru viedokslējas, kas atspoguļo nevis kādu ziņu aprakstu, bet to subjektīvo viedokli. Mediji saturā ir gan fakti, gan viedokļi, un tas ir pilnīgi normāli, tā ir pieņemta prakse.
Tomēr
problēmas sākas tad, kad kāds acīmredzams subjektīvu viedokli aizstāvošs materiāls tiek pasniegts kā fakts.
Līdz ar to
trauksmes zvaniem vajadzētu sākt zvanīt, kad it kā kādā neitrālā ziņā tiek iekļautas tādas emocionālas frāzes, kā šis notika atkal, viņš nekaunīgi teica un citas. Vai arī, kad tiek izmantot emocionāla mūzika, krāsas un citi emocionālās noskaņas radīšanas līdzekļi.
Pats galvenais.
Tas nozīmē, ka mēdījis mēģina ietekmēt to, kā klausītājs interpretē šo ziņu.
Visbeidzot.
Ko tu domā?